Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները մերժում են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուրջ խորհրդակցություններ սկսելու իշխանության առաջարկը։
Մենք չենք կարող հրաժարվել Փաշինյանի հրաժարական պահանջից։
Հատուկ չվերթով հայկական կողմին են փոխանցվել 3 գերիներ, երբ եւ ինչպես է որոշվելու մյուսների ճակատագիրը։
Նախ վերադարձվում են քաղաքացիական անձինք, դրանից հետո շարժման գերիները։
Թուրքիան հայտարարում է, թե պատրաստ է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, եթե հայկական կողմը դրական քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության ուղղությամբ։
Արդյոք անավարտելի է։
Կառավարությունը օգնության նոր ծրագրեր է հաստատել պատերազմի ստուժած ընտանիքների եւ վիրավոր զինծառայողների համար։ Կանդրադառնանք նաեւ մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե տարածաշրջանային խաղաղության ուղղված դրական քայլեր ձեռնարկվեն, Թուրքիան կարող է բացել Հայաստանի սահմանին գտնվող դարպասները։ Reuters գործակալության փոխանցումով քիչ առաջ Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերքում է արևմտյան որոշ շրջանակներից հնչող պնդումները, թե Մոսկվան և Անկարան Ղարաբաղի խնդրում ստվերային գործարք են կնքել։ Այս մասին ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Russia Today հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Մնդումներ են հնչում, որ մենք իբր պայմանավորվել ենք Թուրքիայի հետ Հարավկովկասյան տարածաշրջանը բաժան-բաժան անելու մասին, միայն թե այնտեղ չամրապնդվեն արևմուտքի դիրքերը, լսել հայտարարել է Լավրովը։ Պաշտոնական Թեհրանը ողջունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն, այս մասին Թվիտերում գրել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ 3-3-ով Թեհրանում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Արդյունավետ քննարկումներ ունեցան կողմ հարաբերությունների խորացման, մասնավորաբար պատերազմից տուժած տարածքների վերականգնման և հարավ-հյուսիս տրանսպորտային միջանցքի շուրջ, գրել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում պահպանվում է, նման հայտարարությամբ հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի կազմում գործող կողմերի հաշտեցման կենտրոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Դմիտրի Պերեպյոլկինը։ Խաղապահ գործողության անցկացման շրջանում իրադրությունը հանդարտ է, հրադադարի խախտման դեպքեր և սադրանքներ չեն արձանագրվել, նշել է ռուսաստանցի զինվորականը, հավելելով. Խաղապահները շարունակում են հերթապահել Ղարաբաղի տարածքում գտնվող 23 դիտակետերում, ինչպես նաև պարեկային ծառայություն են իրականացնում շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքում, նշել է զինվորականը։ Հայաստանի մի շարք շրջաններից և Ադրբեջանի ողջ տարածքից մրգերի և բանջարեղենի ներկրում նարքելելու որոշումը նախագահի աշխատակազմի հետ չի համաձայնեցվել, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա պնդմամբ դա արվում է կառավարության հետ համագործակցության շրջանակներում և կան հստակ չափանիշներ, որոնց համաձայն կայացվում են այս որոշումները։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում աճեցված Լոլիկի և Խնձորի, ինչպես նաև Արմավիրի մարզից Լոլիկի և Պղպեղի Ռուսաստան ներկրման արգելքի մասին հայտնի դարձավ նախորդին։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը երկրի վարչապետի պաշտոնում կրկին առաջադրելու է Գեորգի Գախարյայի թեկնածությունն, այս մասին այսօր հայտարարել է կուսակցության գործադիր քարտուղար Հիրակլի Կոբախիձը։ Նրա խոսքով Գախարյայի առաջադրման մասին պաշտոնապես կհայտարարվի վաղը Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ընթացքում։ Այդ նիստին, սակայն, մասնակցելու են միայն իշխող վրացական հիրազանգ կուսակցության կողմից ընտրված պատգամավորները, քանի որ խորհրդարան անցած բոլոր ընդդիմադիր ուժերը հրաժարվել են մանդատներից, բողոքելով հոկտեմբերի 30-ին կայացած քվեարկության ժամանակ թույլ տրված խախտումների և կեղծիքների դեմ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այսօր լրացավ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հաստատված հրադադարի 1 ամիսը, նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների երակողմ հայտարարությունից Ադրբեջանին փոխանցված տարածքներից հետո ռազմական գործողությունները տեղում դադարել են, սակայն հետպատերազմյան խնդիրները մինչ օրս մնում են չլուծված։ Հստակ չէ, որտեղով է անցնելու հայ-ադրբեջանական սահմանը, որը խորհրդային միության փլուզումից հետո այդպես էլ չեր գծվել։ Ինչ կարգավիճակ է ունենալ վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղը եւ որ այս պահին թերևս ամենակարևորն է, երբ են հայրենիք վերադառնալու գերության մեջ հայտնված տասնյակ զինծառայողները։ Շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո երեք վերջապես Ադրբեջանը հանձնել է 3 տարեցների, որոնք մինչև վերջին պահը հրաժարվել էին սեփական տնից հեռանալ եւ հայտնվել էին գերության մեջ։ Ինչ վիճակում են նրանք եւ երբ գերված զինվորները տուն կգան, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմա Անթաթոյանն այսօր այցելել է ադրբեջանական գերությունից Հայաստան տեղափոխված տարեց քաղաքացիներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, պատճառաբանելով, որ դա կարող է վնասել գերության մեջ գտնվող մյուս քաղաքացիներին։ Քաղաքացիական անձին Ադրբեջանից Հայաստան էին տեղափոխվել 3 Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի փոխանցմամբ տարեց քաղաքացիներն ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ մնացել էին իրենց բնակավայրերում։ Նրանք հայկական կողմին են փոխանցվել առաջնահերթության սկզբունքով, առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալու պատճառով, Facebook-յան իր էջում գրել է Բեգլարյանը։ Հայկական կողմին է փոխանցվել նաև մեկ այլ տարեց անձի դի, որն ըստ Արցախի ՄԻՊ-ի մահացել է գերության մեջ, հայկական կողմի համար դեռևս անհայտ հանգամանքներում։ Բեգլարյանը նշում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմա Անթաթոյանի հետ համատեղ շարունակում են ջանքեր գործադրել գերիների ու անհետ կորածների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության և պետական լիազոր մարմիններին աջակցելու հարցերում։ Ինչ վերաբերում է ռազմագերիներին, այսինքն գերության մեջ հայտնված զինվորականներին, ապա նրանց փոխանակումը տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ ճշգրտվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած գերիների ցանկերը։ 3 ազգային ժողովի համբյոնից հայտարարեց Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ այժմ այդ աշխատանքներն են ընթանում։
Փորձում ենք այդ պրոցեսը իրականացնել հնարավորինս սերմ ժամկետներում։ Մենք առաջարկել ենք 2 հիմնական սկզբունք՝ բոլորը բոլորի դիմաց, և ադրբեջանական կողմը նույնպես այս սկզբունքի կողմնակից է ըստ իրենց կողմից արված հայտարարության։ Մենք նաև առաջարկել ենք հետագայում գերիների փոխանակումից հետո գերիների հայտնաբերման դեպքերում առանց որևէ նախապայմանի և միակողմանիորեն գերիների վերադարձի սկզբունքը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև վաղը դեկտեմբերի 11-ը Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու վերջնաժամկետ է սահմանել։ Միևնույն հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը տեղյակ չէ, տվյալներն արդեն ներկայացվել են թե ոչ։
Դատարանը սպասում է մինչև կառավարությանը տրամադրված վերջնաժամկետի ավարտը և նոր փոխանցում է տեղեկատվությունը դիվոմատուների, եթե ավելի վաղ ներկայացրած լինեին, դատարանը ավելի վաղ կտրամադրեր։
Ըստ Սահակյանի, գերիների փոխանակման գործընթացն արդեն մեկնարկել է։
Փոխանակումը կա, մենք ունենք առաջին դեպքը Եվգենիա Բաբայան, այս պահին դեռևս չունենք ռազմագերիներ, բայց դա էլ որոշակի տրամաբանության ենթարկվում է, եթե փուլային է իրականացվում, նախ վերադարձվում են քաղաքացիական անձինք, որովհետև վերջիններիս պաշտպանությունը ավելի մեծ և ուժեղ է միջազգային իրավունքի ներքո, և դրանից հետո ռազմագերիների։
Իսկ թե ինչ տեմպով և ինտենսիվությամբ իրականացվի փոխանակումը, Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, դա քննարկման հարց է։ Գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի շուրջ փոխհամաձայնությունը ողջունում է միջազգային մարդասիրական Կարմիր խաչ կազմակերպությունը։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ասում է, իրենք պատրաստակամ են միջնորդելու գերիների վերադարձի գործընթացում, երբ երկու երկրները գերիների փոխանակման վերաբերյալ որոշում կայացնեն։
Պատրաստ են դա կատարելու այն պահին, երբ որ որոշում կայացի կողմերի միջև կատարելու այդ գործողությունը ժամկետների առումով և նաև հարցերի շուրջ համաձայնություն ստանալուն պես։
Զարա Ամատունին հայտնում է, որ Կարմիր խաչը շարունակում է տեսակցել Հայաստանում և Ադրբեջանում հայտնված գերիներին։ Պատերազմի ընթացքում էլ հայկական կողմին քաղաքացիական անձեր արտահանձնվել տարեցքին։ Հայաստան պիտի տեղափոխվեր նաև 84-ամյա Միշամել Քումյանը, սակայն նա ադրբեջանական գերության վերջին ժամերին մահացավ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հələ ավելի հուսահատ վիճակում են այն մարդիկ, որոնց հարազատները ոչ գերիների ցուցակում են, ոչ զոհվածների և պատերազմի ավարտից մեկ ամիս անց դեռ համարվում են անհետ կորած։ Թե կոնկրետ քանիսն են այս կարգավիճակում, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Որոշ տվյալներ այդուամենայնիվ կան, մոտ 40,000 բնակիչ ունեցող Էջմիածնից, օրինակ, հոկտեմբերի 20-ին զորակոչվել են 62 պայմանագրայիններ։ Տուն են վերադարձել միայն 22-ը, մյուս 4 տասնյակը համարվում են անհետ կորած։ Շաբաթներ շարունակ իրենց հարազատներից որևէ լուր ու տեղեկություն խնդրող մարդիկ այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել զինկոմիսարիատի մոտ։ Մարինե Խաչատրյանին լսանք։
Ոչ մի բան չասվեց։ Էլի պիտի սպասենք։
Էջմիածնից զորակոչված ու անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն ավելի քան 50 օր է սպասում են։ Այս ընթացքում պատկան մարմիններից որևէ հստակ տեղեկություն չի փոխանցվել։ Հարազատների պահանջը մեկն է՝ որոնողական աշխատանքներ իրականացնել այն տարածքներում, ուր իրենց որդիներին են տարել։ Այսօր Էջմիածնի զորամասում հանդիպեցին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչական ապարատի տեղեկատվական բաժնի պետ գնդապետ Սամվել Ասատրյանի հետ, բայց ապարդյուն հստակ պատասխան Հան ասացին կրկին չի հնչել։
Ես մի հատ 50 օր է հարց եմ բարձրացնում, ասեք երբ։ Իրանք փաստացի չեն կարում ասեն, որ երբ եք։ Հասկանում եք, ամեն օր այսօր վաղն են ասում, ու այդ մի հատ հարցի պատասխան երբը, որ պիտի ասեն երբ եք, չեն կարում ասեն։ Հերիքա, ինչքան խափում են, երեխեք ջան։ Հերիքա, իրանք ստում են։ Իրանք ձեռք չի տալի, որ մեր երեխեքից մենք լուր ունենանք։
Հիմա մնում է, որ մենք մեր այս ծնողներով հավաքվենք, մի հատ ավտոբուս վերցնենք, զինվենք, գնանք մեր երեխեքին անենք, ուրիշ էլ ճար չկա, որտեղ ոչ մեկի վրա հույս դնել չկա։
Ծնողներից ոմանք կարծես թե գնացել են Կապան, չէ՞, եթե։
Հա, ծնողներից գնացել են, կոնկրետ իմ ամուսինը մի քանի ծնողների հետ գնացել են առավոտյան Կապան, որ սպասեն պատասխանի, բայց ինչ պիտի ասեն, եթե մեզտեղ սենց խափում են, այնտեղ ինչ պիտի անեն, նույն ձևին նեղ են խափում։
Ասատրյանը հանդիպումից հետո լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, ասաց միայն, ինֆորմացիան փակ է։
Սկսվեն են կամ սկսվելու են
առաջիկայում։ Ես ասեցի, ինֆորմացիան փակ է։
Արդյունքների
կիմանալ։
Էջմիածնի զորամասի առջև հավաքված հարազատներին այսօր մոտեցել էր նաև զորամասի հրամանատար Արսեն Աբգարյանը։
Տարակ երեխեքին, դրախ եք դիս թողի փախան հիմար։
Ես չեմ փախել։
Բարով է փախել։
Երկու օր մնացել եմ նույն շրջապատում։
Դու չես մնացել։
Ես մնացել եմ։
Դու թողե փախել ես, չես մնացել։ Իմ երեխիս դու ես տարել, գնա իմ երեխիս ես կան ծնողի երեխեքին բետու։ Եկան չափած երեխեքը տունը։ Պապի, ժամը երգեցին Երևանից, նախարությունից, եկի ասել եմ տուն, երեխեքը իրեք նստած են
երեք, չեն քնում,
ես ոնց եմ մնում տուն, այդ իրեք անչապած երեխի երեսին ես, ոնց եմ նայել, ինչ են եմ դեսեք։
Այստեղից մեկնած 62 զինծառայողներից միայն 22-ն է հետ եկել։ Նրանցից մեկը պատմում է.
Մենք գնում ենք սովորականին պես գործողություն կատարելու, իմանալով, որ ընդեղ կարա ալնի թուրք, բայց 10-20 հոգի։ Ու հետի մեզ ասում են 100% տվյալ։ Մենք հաստում ենք ընդեղ այդ 10-ը դառնում է 500 ու մնում ենք շրջապակման մեջ։ Ու օգնություն չի եկել։
Մենք այո,
բայց քիմիկները ոչ։ Անկախ քիմիկների մագազինները դատարկ է եղել, որը դեռ հենց լիսքավորած չէր։
Անդրանիկ Մակարյանն ասեց, որ հակառակ կողմից ուզեցել ենք օգնենք քիմիկներին, բայց նահանջ եմ տվել։ Մենք հարցրեցինք, ինչի՞ եք նահանջ տվել։ Դե ասում ա մենք էլ այդ մեռնենք, հիմի ո՞ց պատասխան տանք ձեզ։ Այսինքն, իրանք պատրաստ չէին մեռնելու, դրա համար նահանջա տվել։ Ու դրա հետ մեկտեղ ինքը պաշտոնապես ասեց, որ ժողովուրդ ջան, եկեք համաձայնվենք ու հասկանանք, որ եղելա վրիպում։ Այսինքն ուղեկցողը վրիպելա։ Պատերազմական դաշտում վրիպելը դա գործոնա, ով կարա ինձ ասի այստեղ։
Ծնողներն ու հարազատները այժմ պահանջում են հանդիպում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո իհայտ եկած այս հարցերի ֆոնին ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները մի քանի շաբաթ է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, պնդելով, թե նրա կառավարությունը ի վիճակի չէ այս հարցերը կարգավորել։ Փաշինյանը 3 արձագանքելով այդ պահանջներին խորհրդանում հայտարարեց, իշխանությունը պատրաստ է խորհրդակցություններ սկսել, բայց զրույցը պետք է լինի ոչ թե հրաժարականի, այլ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուրջ, որպեսզի վերջնական որոշումը ժողովուրդը կայացնի։ Թե ինչպես են ընդդիմադիրներն արձագանքում այս առաջարկին, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Իշխանությունը չի բացառում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ժամկետների հարցով ընդդիմադիրների հետ քաղաքական կոնսուլտացիաները։ Լրագրողների հետ զրույցում այդ հեռանկարից խոսեց Իմ Քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իշխողուժը չի բացառում, բայց հստակել չի հայտարարում, որ մտադիր է անցկացնել արտահերթ ընտրություններ։ Արտահերթի անցկացման հարցով քննարկումները 3 ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ չէր բացառել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, պայմանով, որ հարկադրանքի ու սպառնալիքի լեզվով խոսողներ չեն լինի։ Նիկոլ Փաշինյանի հերացում նոր վարչապետի պաշտոնում իրենց թեկնածուի Վազգեն Մանուկյանի ընտրություն օրեր շարունակ իշխանությունից 17 կուսակցությունների պահանջն է։
Նման զարգացումը չեմ բացառում, ինչպես նաև իշխանությունը պատրաստ է նման առաջարկ քննարկել։
Թե դուք կանեք այդ
առաջարկը։ Նման, տեսեք, ես հիմա եկել եմ քվեարկելու, դուք ինձ անպատրաստից հարցնում եք։ Ես հիմա ասում եմ, որ նման բանը չեմ բացառում և պնդում եմ, որ իշխանությունը պատրաստ է նման քննարկում սկսել այն պայմաններով, ինչը որ վարչապետը նշեց, որը որ ոչ մի կողմ մյուսին չի սպառնում։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների ձևավորած հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, չեն պատրաստվում հրաժարվել իրենց պահանջից։ Պատասխանելով հարցին, պատրաստ են արտահերթ ընտրությունների անցկացման շուրջ բանակցել իշխանության հետ, հրաժարվելով Փաշինյանի հրաժարականի պահանջից։
Մենք չենք կարող հրաժարվել Փաշինյանի հրաժարականի պահանջից։ Միակ բանը, որ կարող ենք իրենց հետ բանակցել, դա իրենց հեռացնելու պահանջն է։ Ուրիշ բանակցելու հարց մենք իրենց հետ չունենք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը չունի այդ բարոյական և լեգիտիմ իրավունքը երկրում ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Պարզապես դրանով փորձում է ձգել իր պաշտոնավարման ժամկետը։
17-ի վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն էլ 3 մի քանի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում առաջիկա 1 տարում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը անհեթեթություն էր որակել։
Այժմ, եթե անցկացվեն ազգային ժողովի ընտրություններ, դա անհեթեթություն է, որտեվ երկիրը այս վիճակում հրատապ հարցեր, ներքին գզվրտվոցություն, հոգեբանական այս ճնշման վիճակում ավելացնել նաև կուսակցությունների պայքարը իրար դեմ, դա կնշանակի ուղղակի կործանել Հայաստանը։
Իշխանությունից Ալեն Սիմոնյանը այսօր հակադարձեց.
Մարդ, որը որ ոչ կուսակցություն ունի, ոչ վարկանիշ ունի, ոչ բան ունի, որի հետևում կանգնած են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արթուր Վանեցյանը, Դաշնակցությունը, ասենք բոլորը բանի մեջ են եղել, մշտապես մեղադրվել են առնվազն, ընտրակերտացիություն։ Իրանք որոշել են, որ ժողովուրդը մի տարի դուք ոչ մեկդ որևիցե բանի մեջ պետք չխառնվեք։ Իրանք պետք է որոշեն, համակարգը վերականգնեն ընտրակերտարարների, հարապետերի եւ այդ ժամանակ նոր տանեն ընտրություն չի լինելու տես։
Այս պահին միայն հանուն հանրապետության նորաստեղծ կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն է հայտարարում, որ իշխանության հետ արտահերթ ընտրությունների հարց են քննարկել։ Ազգային ժողովի որևէ խմբակցությունում չընդգրկված падգամավոր Արման Բաբաջանյանն ասաց, Նիկոլ Փաշինյանին չեն հանդիպել, քննարկումները եղել են իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար կազմի հետ։ Բաբաջանյանը դնում է արտահերթ ընտրությունների, բայց ոչ Փաշինյանի հերացման պահանջ։
Մենք քննարկում ենք ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու բազմաթիվ սցենարներ, այդ թվում արտահերթ ընտրությունների գնալու շուրջ։ Համոզում ունեմ, որ իշխանությունները գնալու են արտահերթ ընտրություններ։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը հակառակ կարծիքին է, իշխանությունը արտահերթի չի ուզում գնալ, ժամանակ է ձգում, որ ժողովրդից հասումը նվազի։ Ասած, արտահերթի հարցով քննարկման մասնակցելու հրավեր իշխանությունից չեն ստացել։ Լինի կորոշեն մասնակցել դրանց թե ոչ։ Լուսավորը Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ հնչեցնում է, բայց այս պահին հանրահավաքներ անող 17 կուսակցություններին չի միացել։ Նրանք վարչապետի իրենց թեկնածուն ունեն կուսակցության ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանը։
Քննարկման առաջարկ չի եղել, բայց ես փուլում կարծում, քանի դեռ երկրում տոտալ անիշխանությունը, իշխանությունը չի տիրապետում երկրում որևէ իրողության եւ ուժային կառույցները, իրավապահ մարմինները նույնպես գտնվում են անվերահսկելի եւ անհասկանալի վիճակում, ես կարծում եմ անընդունելի է այս պայմաններում գնալ խորհրդարանական նոր ընտրությունների, որովհետև կհաղթի նա, ով կկարողանա ավելի շատ կեղծել ընտրություններով, կարողանա ավելի շատ փող բաժանել, ով կկարողանա ավելի շատ զինված մարդկանցով վախեցնել ու ստիպել մարդկանց. Իսկ տվյալ իշխանությունը այլևս չունի իշխանություն և չի կարող երաշխավորել արդար և ազատ ընտրությունները, հետևաբար ճիշտ կլինի, որպեսի հիմա իրենք հեռանան ուղղակի, թույլ տան, որպեսի մենք օրինակ գանք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մերժելով Փաշինյանի հրաժարականի փոխարեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ բանակցելու իշխանության առաջարկը 17 կուսակցությունների դաշինքը այսօր հերթական բողոքի ցույցն է անցկացրել Երևանում, այս անգամ կառավարության շենքի մոտ։ Մի քանի ժամ շարունակված անհնազանդության ակցիաների ընթացքում մոտ 4 տասնյակ ցուցարար բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող խնդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներն առավոտյան բողոքի ակցիա էին կազմակերպել կառավարության շենքի դիմաց, կրկնելով արդեն շաբաթներ շարունակ հնչեցվող պահանջը. Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ձևավորվի անցումային կառավարություն, որն էլ պետք է երկիրը մեկ տարվա ընթացքում նախապատրաստի արտահերտ ընտրությունների։ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, որը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից է, պնդեց, Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը ընդամենը բլեֆի է գնացել, ժողովրդին հավաստիացնելով, թե պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։
Պատերազմը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները ոչ միայն չեն պայքարում կոռուպցիայի դեմ, այլ խոշորագույն կոռուպցիոներներ են, որի գինը դարձել է նաև 5000 մեր զոհված զինվորները, որովհետև են ասահականները, որ առել էին թանկ գնով, դրանք չեն աշխատել, դրանք մետաղի ջարդոն են եղել, Su-30 M ինքնաթիռները առանց հրթիռ են եղել, նույնպես կոռուպցիոն գործարքը դա։
Պետք է հասկանանք, Հայաստանը այս օրերին հայտնվեց հիմարության, թե դավաճանության հետևանքով, շարունակեց Թևանյանը։
Երեք ազգային ժողովում խոսվում էր այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք արտահերտ ընտրությունների, դա մեսիջ էր այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են ընտրակեղծիքների, ուրեմն գլխավոր խնդիրը հետևյալն է, թույլ չտալ, որպեսզի այս կապիտուլյանտ իշխանությունը ինքը կազմակերպի ընտրություններ, որովհետև ինքը լեգիտիմ չէ և չի ներկայացնում ժողովրդի իշխանությունը, ժողովուրդը ի ձեռքը պետք է վերցնի իշխանությունը և կազմակերպի ընտրություններ։
Կառավարության շենքը հսկում էին ոստիկանության մեծականակ ուժեր, թերևս սխալված չենք լինի, եթե նշենք, որ եկավ մի պահ, երբ ոստիկանների ուժերն ավելի շատ էին, քան ակցիայի մասնակիցների թիվը։ Քանի որ Փաշինյանի իշխանությունը հիմնված է փողի վրա, կառավարության շենքի մոտով անցնելիս մանր դրամներ նետեք, հայտարարեց Թևանյանը։
Թող կստանան իրենց պարգևավճարներով, 30 արծաթը թող ստանան ու հեռանան այստեղից, բոլորս 30
Ելույթներից հետո իրավիճակը սկսեց թեժանալ, մի խումբ որոշեց մուտքը գործել կառավարության շենք։
Մենք Բախում չենք ուզում, մենք քաղաքական ձևով ուզում ենք մտնենք, բացադրենք, այդ մարդուն բացադրող չկա, այդ մարդու կողքը մի մարդ չկա, որ բացադրի երկրում ինչա կատարվում, բոլորը վախեցած իրանց աթոռների վրա են նստած, պարոն ոստիկան։
Կառավարության շենքի մոտից ակցիայի մասնակիցները մեծ մասը երիտասարդներ, որոնց մեջ էին նաև Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները, շարժվեցին դեպի Տիգրան մեծ պողոտա։ Կարողացան մոտ 5-10 րոպեով արգելափակել երթևեկությունը, որից հետո ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել։
Ես դիտի դու ախնամ, դուրսի չէ վախեցեք, բարա դու ես,
դինակ ասեն ուրեմ կարով,
սո, արի տա ատերով իչ պիկերան ես, նար։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ առավոտյան Հանրապետության հրապարակի զբերման են ենթարկել 42 հոգու վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի համաձայն, նրանց նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն և ազատ են արձակվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեր Վերջին օրերին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին են միացել նաև հայաստանյան մի շարք համայնքների ղեկավարներ, քաղաքապետեր ու գյուղապետեր։ Սպիտակի 13 տարվա քաղաքապետ նորինակ իր հայտարարությունը պաշտոնական կայքում է հրապարակել։ Այսօր արդեն համակարգացներից մի քանիսը բողոքի ցույցի են դուրս եկել, պնդելով, թե վերջինիս տեսակետը չեն կիսում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Սպիտակի համայնքապետարանի Facebook-յան էջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միանալու մասին համայնքապետի եւ ավականու 6 անդամների անունից արված հայտարարությունից հետո որոշ բնակիչներ բողոքեցին, թե այն չի արտահայտում համայնքի մեծամասնության կարծիքը։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին համայնքապետարանի մուտքի մոտ, հակադարձելով, թե վարչապետի փոխարեն համայնքի ղեկավարը պետք է հրաժարական տա։
Մենք ուղիղ ասում ենք, եթե դու մինչև վերջ պահանջում ես Նիկոլ Փաշինյան հրաժարականը, ժողովուրդը քեզնից է պահանջում հրաժարական։ Պետք չէ լի ասենք մի քիչ քաղաքականությունից հեռու մարդկանց ինչ որ ուղիները մտցնել, թե Նիկոլը դավաճան է։ Նիկոլը դավաճան կլի միայն մի դեպքում, եթե ինքը հրաժարական տա։ Նիկոլը դրանից հետո կլինի դավաճան։
Երկրաշարժան ժամանակ երկու ուրեխ եմ կորցրել։ Նոյեմբերի 10-ին էլ իմ տղեն, որ կիրովական մեկ միլիցիա շրջապատման մեջ հալ է, խիմտեի տրագրեր Փաշինյանը, որ երկու ուրեխ ես էլ մահանային, քիչ էի կորցրել։
Սպիտակ համայնքի 13 տարվա ղեկավար Գագիկ Սահակյանը լրագրողների հետ զրույցում անհիմն համարեց իրեն ուղված մեղադրանքները, ասաց ինքնանձամբ իր դիրքորոշումն է արտահայտել, թեև իրավունք ուներ նաև հանդես գալու համայնքի անունից։
Ես 13 տարի ղեկավարում եմ սպիտակի համայնքը, 3 անգամ վերընտրվել եմ մեր բնակիչների գերակշիռ մեծամասնության քվեով, եւ նրանք են ինձ տվել այդ մանդատը հանդես գալու բոլորի անունից, ոչ միայն իմ ընտրողների կոնկրետ այն անձանց անունից, ովքեր ինձ ձայն են տվել, այլ բոլորի անունից։ Ես դրա իրավունքը ունեցել եմ, սակայն այդ իրավունքից չեմ օգտվել։
Գագիկ Սահակյանն ու ավականու 13 անդամից 6-ը համայնքապետարանի պաշտոնական էջում հրապարակված հայտարարության մեջ 10 կետ են նշել, որոնք պատճառ են վարչապետի հրաժարականը պահանջելու համար։ Մասնավորապես անհրատես քաղաքականություն, տապալված դիվանագիտություն, պարտված պատերազմ, երկրի վտանգված սահմաններ, ապագայի նկատմամբ հավատիկ կորուստ եւ այլն։ Հայտարարության հեղինակները նաև մոտ 13,000 ընտրող ունեցող քաղաքի բնակիչներին կոչ են արել միանալ հրաժարականի պահանջին և ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու նախաձեռնությանը։ Սահակյանն ասում է, դավաճանի պիտակող ղեկավարն անընդունելի է իր համար։
Ինձ եթե նման բան ասեն, ինչ որ մի բանում ասեն դավաճանությունը, ես մի վարկյան չեմ մնա այս աթոռին։ Մի վարկյան չեմ փորձի մտնել նույնիսկ այս շենք։ Ինձ ասեն ստախոս, գետինը կմտնեմ ես։ Լավ ինքնասիրություն չունես մարդը։
3 օր առաջ Գագիկ Սահակյանը չդիմավորեց սպիտակ այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկրի ու համայնքի ղեկավարները կես ժամվա տարբերությամբ ծաղիկներ դրեցին երկրաշարժի զոհերի հիշատակի հուշարձանին։ Մինչդեռ հրապարակ եկած սպիտակցիները ջերմ դիմավորեցին վարչապետին։ Նրանք քաջալերով կոչեր արեցին, նշելով, որ աջակցում են իրեն, անգամ հորդորեցին ոչ մի դեպքում հրաժարական չտալ։
Պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, Ջոսկի դեղի, դեղի էլ ցավը տան։
Պարոն,
Ազատության հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում սպիտակցիների ջերմ վերաբերմունքը իր կողմից դավաճան համարվող վարչապետի նկատմամբ, Գագիկ Սահակյանն ասաց.
Ես դա ջերմություն չեմ համարում, ես դա համարում եմ, որ մեր երկրի վարչապետին, հա, ասում են ինչ ուզում ես, հա, մեկա քեզ բանասող չի լինի, չէ, ասողը կա եւ դրանցից մեկը ես եմ։
Սպիտակ համայնքի ղեկավարն ասաց, վարչապետի նկատմամբ իր անվստահությունն առաջացել է դեռ պատերազմից առաջ, երբ ըստ իրեն իշխանությունն անարդյունավետ պայքար մղեց կորոնավիրուսի դեմ։ Սահակյանը հարցազրույցի ամբողջ ընթացքում այդպես էլ դիմակ չկրեց, ասաց բոլորի հետ մաքուր սրտով է շփվում ու կորոնավիրուսով չի հիվանդանում, բայց միաժամանակ մեղադրեց իշխանություններին վիրուսի դեմ պայքարը տապալելու համար։
Ես փոքր երկրում, որ կարելի է շատ ավելի հեշտ անել, որ դմդմփու ենք անում, այդ նույն դմդմփով ասենք մտեք տները, դուրս մեկեք ընդամենը 15 օր, բայց մենք անում ենք այո ոչի հարավակ։ Ում էինք խաբում, լավ, ում էինք խաբում։
Դե այդ նույն բանով պահանջով ասում են դիմակ գրեք, դուք չեք գրում, ասենք
դուք… Որովհետև ես չեմ հավատում արդեն դրան։
Ինչի՞ն չեք հավատում։
Չեմ հավատում այդ դիմակ գրելը, որ կարող է ինձ օգնի։
Գործող համայնքապետի լիազորությունները կավարտվեն հաջորդ տարվա գարնանը։ 3 անգամ վերընտրված հանրապետական Գագիկ Սահակյանը նախատեսում է մասնակցել նաև հաջորդ ընտրություններին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Վերադառնանք Երևան. Կառավարությունն այսօր աջակցության 4 ծրագիր է հաստատել Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ստուժածների, այդ թվում վիրավոր զինծառայողների, անհետ կորածների եւ այն ընտանիքների համար, որոնք պաշտոնապես չեն տեղահանվել, բայց փաստացի կորցրել են սեփական տունը հազարավոր այլ արցախցիների նման։ Խոսք օրինակ Բերձոր քաղաքի Աղավնոք ամսիս գյուղերի մասին է, դրանք Ադրբեջանին հանձնված բնակավայրերի ցուցակներում չկան, սակայն այնտեղ անվտանգ ու ապահով ապրելն այլևս դարձել է անհնար։ Թե ինչ որոշել գործադիրը եւ ինչպես է օգնելու, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Անհետ կորած համարվող զինծառայողների ընտանիքներն ամսական 300 000 դրամ կստանան, մինչև որոշակի դառնա նրանց կարգավիճակը։ Այս մասին որոշում ընդունվեց գործադիրի այսօրվա նիստում։ Վարչապետ Փաշինյանի հիմնավորմամբ անհետ կորածի կարգավիճակի ճշտումը երկարատև դատական գործընթաց է ենթադրում, եւ որքան էլ այժմ ժամկետը կրճատվում է, միևնույնն է, սոցիալական աջակցության հարց կա հիմա։
Բյուջեից գումար կփոխանցվի հիմնադրամին, որպեսզի հիմնադրամը այս ընթացքում նման կարգավիճակ ունեցող կամ նման կարգավիճակի հավանականություն ունեցող անձանց ընտանիքներին ամսական 300 000 դրամ աջակցություն տրվի, մինչև իրենց կարգավիճակը հարաբերությունները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հետ կհստակեցվի։
Նույն չափ աջակցություն կստանան նաև գերեվարված անձանց ընտանիքները։ Կառավարության նիստում մի քանի այլ հետպատերազմական հրատապ կարգավորումներ են։ Մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողները կամ այն անձինք, որ պատերազմում են եղել եւ ունեն սովորող երեխաներ, կստանան առաջին կիսամյակի ուսման վարձի 100% փոխհատուցում։ Եթե կան ուսանողներ, որ արդեն վճարել են, գումարը կտեղափոխվի երկրորդ կիսամյակ։
Խոսքը վերաբերվում է ինչպես բարձրագույն,
այնպես էլ միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին, ճիշտ է։
Այո, ասպիրանտներ,
մագիստրատուրա,
բակալավրիատ։
Առողջապահության նախարարի առաջարկած նախագծի նպատակը պատերազմի ժամանակ տարբեր վիրավորումներ ստացած ու վերականգնողական բուժման կարիք ունեցողների համար էր, թե զինծառայողների ու թե կամավորների։ Նրանք կարող են անվճար վերականգնողական թերապիաներ ստանալ իրենց ընտրած բուժհաստատություններում։
Իրեն ասում ենք, որ դուք ընտրեք, թե որտեղ եք ուզում անցնել այդ վերականգնողական բուժումը, և կառավարությունը կվճարի այդ բուժման համար։
Սոցապնախարար Մեսրոպ Արաքելյանը Արցախից պատերազմի հետևանքով տեղահանվածների խնդիրը թեթևացնելու համար առաջարկեց 250 000-ական դրամ նրանց, որ կորցրել են տուն կամ պարզապես այս պահին իրենց բնակավայր չեն կարող վերադառնալ։
Բացի այդ ավերացումների արդյունքում կորցրած տներից, կան նաև մի փոքր հատված, ովքեր այս պահին ուղղակի տեղահանված են որոշ գյուղերից, քանի որ այդ մասով իրենք շահառուչ էին հանդիսանում նախորդ միջոցառմանը, այդ քաղաքացիները նույնպես հանդիսանալու են։
Մինչև այժմ կառավարությունն աջակցության ծրագիր ամենանձին 300 000 դրամ նախատեսել էր Ադրբեջանին հանձնված բնակավայրերի բնակիչների համար, սակայն օրինակ Բերձոր, Աղավնո, Հադրութի հին թաղերն ու Խծաբերդը Ադրբեջանին հանձնվող գյուղերի ցանկում չեն, բայց այդտեղ այս պահին բնակվել էլ հնարավոր չէ։ Մարդիկ այդ աջակցությունից զրկվել էին, գործադիրի նոր որոշմամբ նրանք էլ կստանան 250 000-ական դրամ։ Այս գումարի նպատակը, ինչպես Արցախի շտաբում բացատրեցին, տաքշո առաջին անհրաժեշտության իրեր գնելու համար է։
Շատ ընտանիքներ եկել են ոչինչ չբերելով հետները, միայն հագի շորերով են եկել։ Խնդիրը դա է, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ որպեսզի առնեն, ձմեր անցկացնեն։
Քաշաթաղի վերաբնակեցման բաժնի վարիչը տարիների ընթացքում Լաչինի շրջանում 12 000 բնակչի վերաբնակեցման հարցն է լուծել։ Այժմ շտաբում նրանց տեղահանման հետ կապված խնդիրներն է գրանցում։ Հիմնականն ասում է, կացարանի հարցն է բոլոր արցախցիների համար։
Հեսա շուտով հանելու են մեզ, այս ամիսը դուրս եկավ, քանի որ չի կարողանում այդ տերը կոմունալները տեղափակի։
Անուշ Պետրոսյանը մի քանի արցախցիների հետ Երևանյան ռեստորանում է ապաստանել։ Ռեստորանատիրոջը հասկանում է, այսքան երկար ինչպես պահի իրենց։ Կառավարությունից առայժմ ստացել է միայն 68,000 դրամը, որ նախատեսված էր աշխատանք չունեցող բոլոր արցախցիների համար։
Կոշիկ հագուստ ես ամառային կոշիկներով թեթև շորերով եկել էի ես Երևան իմ տղայի հուղարկավորմանը։
Մարդկանց բերել են սոված լցրել, ասել ինչ անեն։
Արայիկ Ստեփանյանի գյուղը ավետարանոցն արդեն Ադրբեջանի կազմում է, բազմանդամ ընտանիքը վարձով է ապրում, այնինչ այժմ պետք է նրանց անվճար կացարանն է։ Ստեփանակերտից Հայաստանում ապաստան գտած ու բնակավայր կորցրած արցախցիներին առայժմ հորդորում են հետ Արցախ չվերադառնալ, քանի դեռ բնակարանային հարցերն այնտեղ չեն լուծվել։ Արցախի սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանը հայտարարել էր, տուն կորցրած 40,000 արցախցիների համար մինչև 10,000 նոր բնակարան է պետք։ Ծրագիր է քննարկվում ռուսական կողմի աջակցությամբ։
Ես արցախցի եմ, ուզում եմ գնամ Արցախ։
Բոլոր հարցերի համար արցախցիներն օպերատիվ շտաբ են գալիս, բայց լուծվող հարցերը շատ չեն։ Բոլոր սենյակներում մարդիկ աջակցության դիմումներ են գրում, իսկ շտաբի պատերին կորցրած բնակավայրերի հուշարձանների լուսանկարներն են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նորանշանակ նախարարը Վաղաշակ Հարությունյանն այսօր այցելել է Սյունիքի մարզ ու հրադադարի հաստատումից հետո առաջին պլան է մղվել Ադրբեջանի հետ սահմանի հարցը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն ավելի քան 3 տասնամյակ միմյանց միջև սահմանագից չէին քաշել։ Հիմա, երբ ադրբեջանցի զինծառայողները հայտնվել են սահմանամերձ բնակավայրերի մոտ, սյունեցիներից շատերն են անվտանգության ու ապահովության մասին բարձրաձայնում։ Եվ այսպես, ով և ինչպես է գծելու այդ սահմանները, տվյալների հիման վրա և ինչու է այս հարցում Հայաստանի նախագահը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից օգնություն խնդրում, հետաքրքրվել է Նանե Սահակյանը։
Խոշորացված տեղ համայնքի Արավուս գյուղի մոտ 50 հեկտար պահուստային ու սեփականաշնորված հողերը շարունակում են մնալ ադրբեջանական դիրքերից այն կողմ։ Մեզ հայտնեց Սյունիքի մարզի տեղի համայնքապետ Ներսես Շադունցը։
Այս պահի դրությամբ այդ կարգի խնդիր ունենք, սա գալիս է 85-86 թվականներին, որ երբանից որ կատարվելա հողային ճշգրտումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության համապատասխան մասնագետների կողմից, բայց մի բան գիտեմ, որ սեփականաշնորհման հանձնաժողովը ըստ 80-ական թվականների ճշգրտված քարտեզների է կատարել սեփականաշնորհում, իսկ հիմիկվա սահմանները ուղղում են նախկին քարտեզներով 70-ականների, թե վերջ տարիների քարտեզներով են անում։
Համայնքապետն ասում է, կառավարությունում տեղյակ են այս խնդրի մասին, իրենց հայտնել են, որ զբաղվում են հարցով, ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ համացանցում տարածվեց մի տեսանյութ, որտեղ Արավուսի գյուղապետը պատմում էր իր և ադրբեջանցի գեներալի բանակցությունների մասին։ Ադրբեջանցի զինվորականը պարտադրել էր գյուղի սահմանին գտնվող ջոկատին հետ գնալ նախկինում ադրբեջանական եղած մի բլրից, ինչի հետևանքով Արավուսը կորցրել է մոտ 50 հեկտար։ Տեղ շորացված համայնքը պատերազմից հետո արդեն մոտ 60 կիլոմետր սահման ունի Ադրբեջանի տարածքի հետ։ Կան արդյոք սահմանի երկայնքով այլ վիճելի հատվածներ, հարցրինք Շադունցին։ Նրա խոսքով այս պահին չկան, բայց չի էլ բացառվում, որ ցանկացած պահի կարող է որևէ նոր վեճ ծագել։
Մենք նախկին սահմաններով տենց մոտավորապես կանգնած ենք, էլի 5 մետր էս կամ 5 մետր ենք մեր բանակային կորպուսի հրամանատարության հետ միասին համագործակցելու։
Արդյոք Հայաստանի զինված ուժերը հսկում է Սյունիքի նոր սահմանը, տեղի համայնքապետին այս հարցն ավելորդ է թվում, բանակն իր տեղում է, այդ դեպքում ինչու ադրբեջանցի գեներալի հետ բանակցել է Արավուսի գյուղապետը և ոչ թե օրինակ զինված ուժերի գեներալ։
Այս պահին տեղ խոշորացված համայնքը մոտավորապես 60 կիլոմետր սահման։ Մեր հրամանատարները ես չեմ հասկանում, դե 60 կիլոմետրի վրա պատկերացնում եք, քանի հատ պոստ պետք է լինի։ Մեր հրամանատարները այդ պահին կարող է սաղ պոստերում կարողացնա ներկա լինեն, կամ մեր ասենք մեր գեներալը կարող է սաղ պոստում ներկա լինի։ Դե այդ պահի տակ եկել է, այդ պահին հիմա վարչական ղեկավարն ա եղել, վարչական ղեկավարն ա խոսացրել։ Իսկ հետո մեր հրամանատարն է մոտիկացել։
7 գյուղ միավորող տեղ համայնքում եւ Սյունիքի մյուս բնակավայրերում սպասողական տրամադրություն է, ասում է Շադունցը, որևէ փաստաթղթով հայ-ադրբեջանական սահմանն առայժմ ամրագրված չէ։ Հայաստանի նոր սահմանների հարցերով զբաղվող միջկերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել, որը նախապատրաստում է քարտեզներ ու փաստաթղթեր բանակցություններին ընդառաջ, երեք ազգային ժողովում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Իրավական փաստաթղթերն են նախապատրաստվում գալիք սպասվելիք բանակցություններին, որը տեղի ունենալու ամենայն հավանականությամբ հենց այս տարի ռուս գործընկերների միջնորդությամբ երկու կողմերի միջև։ Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, որ իրավական սահման որպես այդպիսին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև իրավական սահմանը վերջնական արձանագրված չէ։
Տեղ համայնքում և մյուս տարածքներում սահմանային դիրքերը վերջնական կտեղակայվեն միայն բանակցություններից հետո, ասաց Ավինյանը, սակայն առանց հստակեցնելու արդյոք մի քանի շաբաթից հայ և ադրբեջանցի դիվանագետները նստելու են դեմ դիմաց և խոսելու են այս հարցի շուրջ։ Իր հերթին 2 օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին նամակ է գրել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նշելով մեջբերեմ. Ցավոք կողմերի միջև դեռևս պահպանվում է նոր վեճերի ի հայտ գալու պոտենցիալ վտանգ կապված սահմանագծ ման հարցի հետ։ Հաշվի առնելով հարցի բացառիկ կարևորությունը, հաղորդում է Արմեն Պրեսը, նախագահ Սարգսյանը խնդրել է Ռուսաստանի նախագահին աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման գործընթացին եւ այն ավարտին հասցնել բացառելու հետագա լարվածությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ էլ Բաքվում ավարտվեց բանակի հաղթական շքերթը, որին ոչ միայն երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այլև Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանն էր հետևում։ Ժամեր շարունակված զորահանդեսի ընթացքում ադրբեջանական բանակը ցուցադրել է սեփական զին տեխնիկան, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության միջոցները, որոնց օգնությամբ ըստ փորձագետների ադրբեջանական բանակը կարողացավ պատերազմում հաղթանակի հասնել։ Ուժի ցուցադրությունից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է՝ պատրաստ է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, եթե Երևանը դրական քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Մանրամասները Լուսնե Մուսալյանից լսենք։
Թուրքիան կարող է բացել Հայաստանի հետ սահմանները, եթե Երևանը տարածաշրջանային խաղաղության համար դրական քայլեր ձեռնարկի։ Այս մասին այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ առանձնազրույցից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նախագահ Էրդողանի խոսքով Թուրքիան եւ այդ երկրի բնակիչները ապելություն չեն տածում հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Բոլոր խնդիրները Հայաստանի ղեկավարության հետ են, շեշտել Էրդողանը եւ հիշեցրել Թուրքիայում աշխատող Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մասին։ Թուրքիայի առաջնորդը ում վարչակազմը նախկինում Հայաստանի հետ սահմանները բացելու նախապայման էր նշում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանների վերադարձը Բաքվին, այժմ հայտարարում է, թե իրենք ցանկություն չունեն հարևան երկրի հետ մշտապես փակ պահելու սահմանները։ Էրդողանը Բաքվում է երկօրյա աշխատանքային այցով, այսօր նա մասնակցել է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակին նվիրված ռազմական շքերթին, որին նախ ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Bu demir yumruk düşmanın belini kırdı.
Մենք ապացուցեցինք, որ հակամարտությունը ունի ռազմական լուծում։ Հակառակ դեպքում այդ իրավիճակը, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, կարող էր շարունակվել ևս 30 տարի։
Թվարկելով Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները, Իլհամ Ալիևն իր խոսքում հասավ նաև Հայաստանի տարածք, պնդելով, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը նույնպես ադրբեջանական պատմական հողեր են, որտեղ դարերով ադրբեջանցիներ են բնակվել։
Զանգեզուր, Գյուչա, Երևան, Մահալի bizim tarihi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda.
Խոսելով ադրբեջանական բանակի իր բնորոշմամբ սխրանքների մասին, Իլհամ Ալիև առանձնացրել է իր խոսքերով Շուշիի գրավումը։ Նա հիշեցրել է, որ Շուշի քաղաքը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ առաջինն էր գրավել հայկական ուժերի կողմից, իսկ ադրբեջանական բանակը դրանով ավարտին է հասցրել պատերազմը, ստիպելով Թշնամուն համակերպվել կապիտուլացիոն համաձայնագրին։
Bundan sonra eğer
Հայրենական պատերազմի առաջին ժամերից մենք զգացել ենք Թուրքիայի աջակցությունը։ Էրդողանը առաջին ժամերից աջակցել է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, ասելով, որ մեր գործնարդար է։ Նրա միանշանակ կոշտ հայտարարությունները այդ հարցում Ադրբեջանի ժողովրդին ուրախացնում էին։ Իմ եղբայրն ասում էր. Այս պատերազմում Ադրբեջանը ճիշտ է, Ադրբեջանը միայնակ չէ, Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է։
1.5 ամիս տևած արյունալի պատերազմի ընթացքում Բաքվին ոչ միայն քաղաքական, դիվանագիտական, այլ նաև ռազմական աջակցություն էր ցուցաբերում Անկարան, որն ընդհուպ սիրացի վարձկաններ է ուղարկել ռազմիդաշ ադրբեջանական զորքի կողմից կռվելու համար, իսկ արդեն պատերազմից հետո Թուրքիան իր ռազմական ներկայությունն ունի տարածաշրջանում ռուս զինվորականների հետ իրականացնելու դիտորդական առաքելություն։ Այժմ, ինչպես այսօր Բաքվի կենտրոնում հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը, Ադրբեջանի հետ միասին վայելում են 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Իր ծավալուն ելույթում Ռեջեփ Էրդողանը դիմեց նաև Հայաստանին, խորհուրդ տալով խելք հավաքել։
Հայաստանը պետք է խելք հավաքի։ Հայ քաղաքական գործիչները Սփյուռքը իրենց ժողովրդին հասցրել են դժբախտության։ Եթե հայ ժողովուրդը կարողանա դասեր քաղել Ղարաբաղյան պատերազմից, ապա տարածաշրջանում կսկսի նոր դարաշրջան։
Էրդողանի համոզմամբ ադրբեջանական հողերի ազատագրումը, սակայն, չի նշանակում, թե պայքարն ավարտված է։ Թուրքիայի առաջնորդը Երևանին կոչ է արել ջանքեր գործադրել Բաքվի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցելու համար, միևնույն ժամանակ Հայաստանին սպառնացել Ադրբեջանի երկաթյա բռունցքով, եթե շարունակի ագրեսիվ վարքագիծը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը ժխտող Էրդողանը կարծիք է հայտնել, թե հայերը պետք է գիտակցեն, որ ոչնչի չեն հասնի գործելով արևմուտքի իմպերիալիստական ցուցումներով։ Թուրք-ադրբեջանական այսպես կոչված հաղթանակի շքերթը տեղի է ունեցել Բաքվի կենտրոնական ազատ լճ հրապարակում։ Ադրբեջանցի զինվորականների հետ դրան մասնակցել են նաև թուրք զինվորական ըստ հաղորդումների խոսքը թուրքական բանակի էլիտար ստորաբաժանման մասին է 2783 թուրք զինծառայող։ Ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների, հենց 2783 ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այսօրվա զորահանդեսին մասնակցել է ավելի քան 3000 զինվորական, շուրջ 150 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրթիռային և հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ռազմական շքերթի ընթացքում ցուցադրվել են նաև թուրքական արտադրության բայրակթար հարվածային անոթաչու թռչող սարքերը, որոնք առանցքային դերակատարություն են ունեցել պատերազմում։ Բաքվի ազատ լճ հրապարակ է հանվել նաև պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից արգրավված ռահատեխնիկան, մինչ այդ էլ Վաղարավոտից Բաքվի փողոցներում շրջում էր հսկայական բեռնատար մեքենա, որը ծածկված էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոցված տեխնիկայի ավտոհամարանիշներով։
Ակնկալվում է, որ այս շաբաթավերջին էլ տարածաշրջան կժամանեն Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնց և տրված էր Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու մանդատը։ Երեք երկրներից, սակայն, միայն Ռուսաստանը դարձավ նոր համաձայնության կնքահայրը, հակամարտության գոտի մտցնելով իր խաղապահ զինվորներին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Փարիզը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո պնդեցին, որ դրա շուրջ քննարկումներին չեն մասնակցել, մանրամասներին տեղյակ չեն եղել։ Արևմուտքը մեղադրում է մեզ Թուրքիայի հետ համագործակցելու և Կովկասը բաժան-բաժան անելու մեջ, այսօր արդեն հրապարակավ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ամփոփել։
Ռուսաստան արևմուտք աշխարհաքաղաքական հակամարտության օրակարգում հայտնվել է նոր կետ՝ Լեռնային Ղարաբաղը, և այս մասին արդեն խոսում է պաշտոնական Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Ռուսիա Թուդեյի եթերում ասել է, թե արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրելու համար կարող է դեռ շատ առիթներ հորինել Ռուսաստանին այլ պետությունների գործերին միջամտելու մեղադրանքների համար։
Ну у нас сейчас в последнее время обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Беларуси, что мы вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада.
Верчерес мез мегадрум эйн Беларусум Лернаин Карабагум мичамтелу меч бацарапес արևմուտքի դեմ մեր աշխարհակաղակական դիրքերն ամրապնդելու համար, ասելով թե Թուրքիայի հետ համաձայնեցված է այդ տարածաշրջանի բաժանումը, միայն թե արևմուտքն այնտեղ չուժեղացնի իր դիրքերը։ Սա այն վելուցաբանների դրամաբանությունն ու հոգեբանությունն է, ովքեր այժմ գերակշռում են Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հատկապես բրիտանական կղզիներում։
Լավրովը հավելել է, թե Մոսկվան պատրաստ է նման մեղադրանքներին։
Օրերս կարդացի, որ ԱՄՆ կոնգրեսը խրախուսում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության դեմ պատժամիջոցները միայն այն պատճառով, որ այդպիսի միություն գոյություն ունի, եւ այն դուր չի գալիս նրանց, ովքեր կցանկանային Բելարուսում եւս մեկ գունավոր հեղափոխություն։
Հավելեմ, այստեղ Մոսկվայում մի շարք փորձագետներ խոսում են այն մասին, որ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի համար լավագույն ելքը ավելի սերտ ինտեգրումն է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության տեսքով օրինակ։ Մինչդեռ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը երեկ բարձրաձայնել այն հարցերը, որոնց շուրջ պետք է ընդհանան առաջիկայում կայանալիք բանակցությունները։ Մեզ անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, քանի որ հրադադարը համաձայնագիր չէ, այլ պատերազմի ավարտ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է հակամարտության կայուն կարգավորում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի նրա վարչական սահմանագծման կառավարման միջոցների հետ կապված հարցերում, ընդգծել էր երեկ Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ժան-Իվ Լա Դրիանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել էր, թե Ղարաբաղյան բանակցությունները կվերսկսվեն, երբ իրավիճակը հանդարտվի և կողմերը պատրաստ լինեն բանակցություններին։ Հավելեմ, առաջիկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են տարածաշրջան։ Արցախը և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շարունակում են մնալ ռուսական քաղաքական օրակարգում, հատկապես որ Ղարաբաղում են ռուս խաղապահները և Կրեմլը նոյեմբերի 10-ին կնքված համաձայնագիրը ներկայացնում է որպես Մոսկվայի մեծ աշխարհաքաղաքական հաղթանակ։ Ռուսաստանցի փորձագետների մի մասի կարծիքով Մոսկվան մտադիր է Լեռնային Ղարաբաղը դարձնել Աբխազիա կամ Հարավային Օսեթիա։ Քաղաքագետ Անդրեյ Կալիսնիկովը մասնավորապես ասում է, թե թեև Մոսկվան այսօր ակտիվ զբաղված է Ղարաբաղում իր խաղապահ դերի փիարով, պետք է արձանագրել, որ Մոսկվան այդ դերն իսկապես տանձնել է և վերջ է տվել դաժան պատերազմի, սակայն այսօր Մոսկվան ակնհայտորեն փորձում է նաև Ղարաբաղը վերածել Աբխազիայի Մերձնեստրի կամ Հարավային Օսեթիայի։ Մոսկվայում ուզում են ունենալ եւս մեկ ճանաչված հանրապետություն, որը դե ֆակտո կլինի Ռուսաստանի հովանո ներքո, ինչպես աբխազական քաղաքացիները օրինակ որ ունեն Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղում այդպես կստացվի, քանի որ Ղարաբաղը հակամարտության տարածք է, բոլորովին թարմ հակամարտության տարածք։ Ամեն դեպքում Մոսկվայի նման ցանկությունն ակնհայտորեն երևում է։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում նախորդին ասել էր քաղաքագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինսկի խմբի միջնորդները փաստում են նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո այս փուլում պետք է առաջին հերթին երաշխավորել հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց իրավունքները, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը որոշել և պաշտպանել մշակութային գոթողները։ Պաշտոնական Բաքուն հետևողականորեն պնդում է, թե այս հարցում որևէ խնդիր չկա, Ադրբեջանը միշտ է պահպանել ու պաշտպանել կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները։ Նախիջևանում նոր ջուղայում 15 տարի առաջ կործանված խաչքարերը, սակայն հակառակի մասին են վկայում։ Այս մասին նաև նոր հետաքննություն է հրապարակել Ազատության անգլիալեզու կայքը, որը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Ասադ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը պատմական և նոր շրջանի լուսանկարներ օգտագործելով իր հիմնական կայքում նյութ է հրապարակել Նախիջևանի տարածքում ջուղայի հայկական գերեզմանոցի բազում խաչքարերի ոչնչացման մասին։ Արխիվային լուսանկարների հեղինակը Արամ Վրույրն է, դրանք առաջին անգամ հրապարակվել էին 1915 թվականին քրիստոնեական արևելք ամսագրում։ 15 տարի առաջ 2005 թվականի դեկտեմբերի սկզբին Իրանում հայ հոգևորական Նշան Թովփուզյանը շատ մտահոգիչ լուրեր է ստացել իրանցի սահմանապահներից։ Նրանք հայտնել են, որ ջարդարարների մի խումբ է եկել Արաքսի մյուս ափին ընկած ջուղայի հայկական գերեզմանոց և ջարդում են խաչքարերը։ Նշան Թովփուզյանը հասել է սահման և կարողացել է նկարահանել հայկական պատմական հուշարձանների ոչնչացման վերջին գործողությունները, որոնք իրենց ծավալով և իրականացման ձևով աննախադեպ էին։ Զինվորական հագուստներով ջոկատը մի քանի օրվա ընթացքում հարյուրավոր խաչքարեր էր
ջարդել եւ փշուրները լցրել Արաքսը, իսկ բար ոչնչացվել է հայկական մշակութային հետքը։ Այն Միջնադարյան առևտրի աշխուժ քաղաքի Ջուղայի գերեզմանատունն էր, քաղաքի հայ բնակիչները տարահանվել էին 1605 թվականին Օսմանյան եւ Պարսկական կայսրությունների միջև պատերազմի ընթացքում։ Չնայած խաչքարերի ոչնչացման փաստագրված բազմաթիվ ավերագրությունների, Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք կամ հերքում էին, թե դրանք գոյություն են ունեցել, կամ ասում, թե գերեզմանոցը հայկական չէր։ Նման կեղծ հայտարարություններ են հնչել անգամ երկրի ղեկավարի կողմից։ 2006 թվականին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր. «Ինչպես գիտեք, հայկական որոշ շրջանակներ, հայկական լոբին և որոշ ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ վերջերս աղմուկ են բարձրացրել Նախիջևանում հայկական գերեզմանակարերի ենթադրաբար ոչնչացման մասին, դա բացարձակ կեղծ և զրպարտիչ տեղեկատվություն է, հայերի ևս մեկ հորինվածք», հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Նախիջևանի հայկական մշակութային ժառանգության մասին շատ է գրել Սիմոն Մաղաքյանը, ամերիկացի ուսումնասիրողը, Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումը խստորեն վերահսկվող Նախիջևանում հայկական ժառանգության վերացման ամենամեծ միանգամյա գործողությունն էր։ 2005 թվականին իրականացված այդ վերջին և հանդուգն գործողությունը, որը ցնցեց հայերին և որոշ ադրբեջանցիների, արտաքին աշխարհի մեծ մասի համար մնաց աննկատ։ Ադրբեջանցի մի պատմաբան, ով մեծացել է Նախիջևանում, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում պատմել է, որ մանկության տարիներին հաճախ է անցել գերեզմանատան մոտով։ Ջուլֆայի խաչքարերի ոչնչացումը վիրավորական է ոչ միայն հայերի, այլև Նախիջևանի շատ ադրբեջանցիների համար, նրանք այն համարում էին նաև իրենց պատմության մի մասը։ Դպրոցական խմբերը հաճախ էին ուսումնասիրությունների գնում պատմական այդ վայրը, ասել է ադրբեջանցի գիտնականը, խնդրելով չհրապարակել իր անունը։ Շատերն են քննադատել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լռությունը, երբ 2005 թվականին ոչնչացվում էին Ջուղայի խաչքարերը, նշվում էր, որի տարբերություն այդ կազմակերպությունը խիստ արձագանքել էր 2001 թվականին թալիբների կողմից Բուդդայի արձանի ոչնչացմանը, 2015-ին Սիրիայի Հինավուրս Պալմիր քաղաքում Իսլամական պետության գրոհայինների կողմից պատմական ժառանգության ոչնչացմանը և թալանին։ Սիմոն Մաղաքյանի կարծիքով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կաշառված էին նավթով հարուստ ադրբեջանի այսպես կոչված խավիարային դիվանագիտության կողմից, կազմակերպված հանցագործությունների և կոռուպցիայի հետաքննող լրագրողների իրականացրած ուսումնասիրությունը պարզել է, որ ադրբեջանի հետ կապեր ունեցող ստվերային ընկերությունները 2012-ից 2014 թվականների ընթացքում 468,000 $ էին վճարել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այն ժամանակվա գլխավոր տնօրենի ամուսնուն Գալին Միտրևին։ Վերջինը սպանդել է, որ վճարումները օրինական էին խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց։ 2013 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Ադրբեջանից $5,000,000 նվիրատվություն է ստացել և կազմակերպության կենտրոնակայանում Փարիզում լուսանկարների ցուցահանդես էր բացել, որը կոչվում էր «Ադրբեջան հանդուրժողականության երկիր», իսկ 2019-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության հանձնաժողովը իր տարեկան նիստը անցկացրեց Բաքվում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կապերի բաժնի ղեկավար Մաթյու Գիվելը Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գրավոր հարցմանը ուղիղ չի պատասխանել 2005-ի լռության մեղադրանքներին, երբ ոչնչացվում էին Ջուղայի խաչքարերը։ Նա միայն ասել է, թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հանրային և դիվանագիտական խողովակներով բազմաթիվ անգամ մտահոգություն է հայտնել ամբողջ աշխարհում մշակութային հուշարձանների պահպանման կապակցությամբ։ Նա հերքել է կոռուպցիոն մեղադրանքները, ասելով, թե Ադրբեջանի նվիրատվությունը ընդամենը փոքր մասն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամների նվիրատվությունների շարքում։ Ջուղայի խաչքարերի իսպար ոչնչացում այսօր ասես ուղիղ կապվում է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում հայկական եկեղեցիների մշակութային հուշարձանների ճակատագրերի մտահոգությունների հետ։ Զինվորականների կողմից մշակութային ժառանգության հնարավոր ոչնչացումների վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կապերի բաժնի պետն ասել է, թե ներկայումս կազմակերպությունը աշխատում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի առաքելություն ուղարկի Լեռնային Ղարաբաղ, գնահատելու իրավիճակը և պաշտպանելու մշակութային ժառանգությունը տարածաշրջանում։ Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումից հետո արված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ հայկական գերեզմանոցի վայրում հրաձգարան է ստեղծվել։ Իսկ Արբանյակից արված լուսանկարներից երևում է 6 մետրանոց տառերով հավաքված թուրքական հայրենասիրական կարգախոսը, ամեն ինչ հայրենիքի համար։ Հսկա տառերը տեղադրվել են այնտեղ, որտեղ ժամանակին Ջուղայի հայկական գերեզմանոցի խաչքարերն էին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ միացեք մեզ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։